Koliko je neprospavanih noći iza ovog, ove konferencije, organizirane
konferencije? Da, to je večito pitanje.
Posao redovan.
Da, naravno, pa redovan posao mora da se radi. Pored toga što radim sa prijateljima u kompaniji Ava, gde tu vodim taj front-end tim, radim i kao predavač za Mozilu. Tako da moj nekako život se svodi na to da sam tu kad sam u Novom Sadu radim, kad nisam u Novom Sadu radim, jer putujem po svetu. I naravno ono kroz te sve, ajde kažem, konferencije i događaje na kojima sam predavao i bio, upoznao sam veoma zanimljive ljude i odlučili smo se da napravimo tako nešto ovde. I kao predavač možeš da vidiš kako to izgleda sa neke druge strane, ono kako bih rekao, iz backstage-a. Jer nisi samo posetilac, pa onda možeš da uđeš u organizaciju i sve to. I jasno mi je bilo u startu da će to zahtevati jako puno vremena, jako puno neprospavanih noći i da će verovatno da trpi neki od druga dva posla, što i jeste tako, ali ajde kažem, imam tu sreću da mogu to sebi da priuštim i imam fantastičan tim koji je oko mene, koji mi pomaže u svim tim stvarima, tako da iako ima puno neprospavanih noći, nije teško jer je zanimljivo, malo je drugačije od ajde kažem svakodnevnog programiranja i opet je tu komunikacija sa ljudima i jako je lepo kad se probudiš jedan dan i onda dan provedeš tako što se dopisuješ sa čovjekom koji je osnovao Mozilu ili pričaš sa ljudima direktno koji rade u Njujorku u Googleovim kancelarijama, to ne može da bude dosadno. Svakako je vremenski zahtevno i neko ko, ajde kažem, jednog dana u životu planira organizuje neki događaj, ne mora to da bude programerski događaj, treba da se pripremi da ćemo oduzeti jako puno vremena života i da će neke privatne stvari možda malo da trpe, ali to je okej ako imate dobar tim iza sebe i prijatelje i porodicu koji to sve mogu da iznesu, da.
E sad, znam da je svima posao programera neverovatno primamljiv zbog primanja, naravno, ali koliko je to odricanje? Pomenuo si rad, i kad ne radiš ovde, radiš negde, ali opet taj moment da ti si sa glavnim ljudima, osnivačima nekih jako velikih firmi, je li to ta cena?
Pa, rekao bih, to opet sve zavisi koliko ko voli da bude zauzet i zaposlen. Ja stvarno nisam neko ko može tako da sedi i kaže, sad nemam da radim ništa narednih 3 dana ili tako nešto, ili kad se završi tih 5 popodne da se isključim, nažalost ne mogu to i jako puno cenim ljude koji to mogu. Ali opet to nekako na ličnoj bazi. Postoje ljudi koji su fantastični programeri, ali koji kad završe svoj posao uopšte ne žele da imaju nikakav dodir sa tim, dok drugi konstantno traže nešto i nije im dovoljno što imaju 3 posla, traže i 4. Tako da mislim da je to nekako do same ličnosti i profila.
Kako izgleda jedan tvoj dan?
Pa zavisi opet od dana. Uglavnom sada kako je tu konferencija i kako se bliži, velik deo dana provedem sa mailovima i komunikacijom i odgovaranjem, i to je, kažem, u danu mislim da mi prođe kroz ruke 50 do 60 mailova i desi se da neki propustim. Pored toga, naravno, tu su i sastanci obavezni i naravno samo programiranje. Mislim da kad naravno čovjek nema drugih obaveza, a radi kao programer, efektivno programiranje možda tu oko 4 sata, 5, da, naravno ako nema da gori neki projekat ili da mora da se završi u nekom roku koji je nerealan, da onda se radi po 10-15 sati, ali nadamo se da toga neće biti puno. Tako da u suštini ustanem, odem u kancelariju, malo se ispričam sa kolegama i krenemo odmah sa poslom. Sastanke gledamo da ne zakazujemo rano ujutru, jer svi smo mi drugačiji, neko možda funkcionalan u 9 ili 8 kad god, a neko se tek razbudi oko 12, i tu negde oko podneva gledamo da organizujemo sastanak ako imamo, sinhronizujemo se, nastavljamo dalje sa poslom, često imamo komunikacije sa stranim klijentima i tako, mislim, prođe dan zanimljivo i dinamično i nije da si konstantno vezan za stolicu, kako neko kaže, sediš u stolici samo kucaš. Nije tako. Ja i kažem, sve to je i lakše i zanimljivije kad imaš dobre kolege oko sebe.
Upravo to. A kako održavati taj timski duh? Mislim, verujem da imate i vi team buildinge. Na koji način se vi animirate nakon odrađenog posla?
Pa to je zanimljiva tema. Jednostavno, zavisi kako i ta kompanija raste. Recimo, kod nas u kompaniji mi smo organski rasli. Znači, svako ko je tu u kompaniji ili ga je doveo neki prijatelj ili je po preporuci došao. Recimo, kod nas mi nismo imali nikada oglase za posao, ali duše mi smo mala kompanija. Ovo, ima nas negde oko 35 i to je sve preko nekog prijatelja došlo. Naravno, svi te ljudi se i testiraju da vidimo da li su dovoljno kvalifikovani, jer nije dovoljno kad nekog poznaješ iz života i kako on se snalazi sa poslom. Tako da to recimo nama odgovara, ali radio sam ja pre u kompanijama gde to nije bio slučaj. Ovo gde sam sada je meni idealno, jer stvarno imamo taj neki prijateljski duh i ljudi znaju da ukoliko se ne slažemo oko nečega na poslu, to se ne prenosi na privatno. Ali u nekim drugim kompanijama se organizuje stalno i ti team buildings i to je zanimljivo uvek ljudima, ali uvek treba nekako uključiti to na svakodnevnom nivou, da se dešava neka komunikacija između ljudi, da zajedno rešavaju probleme i uvek treba grupisati ljude na neki način da se svi osjećaju uključeno. To mislim da je jako bitno.
I za kraj, šta bi preporučio i poručio nekom mladom studentu koji želi da bude programer kad poraste?
Definitivno bih mu preporučio da ima Twitter, zato što to je nevjerovatno, ali kod nas Twitter kao društvena mreža se ne koristi kao u drugom delu sveta. IT industriji, bukvalno ako nisi na Twitteru, ne postojiš i to je jako zanimljivo i to je kod nas, mene pitaju predavači, a zašto sada na Twitteru nemate toliko pratilaca, na Facebooku ih imate toliko, pa ljudi ovde ne koriste Twitter baš u te svrhe. Tako da uvek je zgodno pratiti neke ljude koji su najuticajniji u toj oblasti i uvek može da se nauči nešto novo. Ja kažem, svaki dan odim na Twitter i nešto novo saznam što mi je bitno za posao i olakša mi neke stvari kasnije. A onda bih rekao da se uključe od najranijih dana mogućih na open source projektima, jer postoji toliko open source projekata na svetu preko GitHuba, gde postoje načini kako da se uključi neko ko je potpuno neiskusan, a odatle može da raste. I to nisu open source projekti, nisu sitni open source projekti. Možete da radite na open source projektima sa ljudima iz i Googla, i Mozile, i IBM-a, i oni to čak šta više i podstiču i trude se, ali nekako mislim da kod nas to nije toliko zastupljeno, jer fakulteti to baš i ne promovišu. Ali mislim da tu treba da se desi neka malo veća smena generacija i neke druge stvari da se promene.
Možda upravo sa otvaranjem tehnološkog parka?
Pa nadam se da će tako biti. Tu postoje jedan drugi problem koji je prisutan definitivno. Ja sam radio na fakultetu 3 godine, tako da mogu malo i da posvedočim o tome. Mislim, kad neko pita zašto radiš na fakultetu, to nikada nije zbog novca, to je zbog toga zato što voliš da predaješ i voliš da prenosiš znanje i da budeš u komunikaciji sa tim mladim studentima i da kažem, nekom otvoriš oči, što je super. Ali činjenica je da i takvi poslovi oduzimaju neko vreme i jednostavno u zemlji u kojoj živimo jednostavno nekako ljudi se uvijek odluče za tu finansijsku stabilnost i očigledno je da plate u IT industriji ne mogu da prate, odnosno plate u obrazovanju ne mogu da prate plate u IT industriji i jednostavno ti ljudi koji bi možda, odnosno ne možda, sigurno trebali da prenose znanje, oni se odluče da ne rade na fakultetu ili napuste fakultet posle nekog vremena i onda završavamo sa studentima, odnosno ljudima koji će doći na fakultet, a nisu nigde preradili i nemaju iskustvo koje mogu da prenesu. Mislim da treba mnogo toga da se promeni da bi uključili ljude koji imaju ozbiljno iskustvo i želju da bi došli na fakultet i angažovali bi da motivišu te mlade ljude.